Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun dushanba, 23 avgust, Toshkentda soat kechki 9. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Nodira hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Yoshlar telekanali jurnalistlari kanal direktori va teleradiokompaniya raisini poraxo'rlikda ayblab matbuot anjumani o'tkazdi. Tojikistonda uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etilgan 25 mahbus qamoqdan qochdi. O'sh meri Melis Mirzakmatov shahar maktablari va oliy ta'lim dargohlarida o'quv yili bu yil kechiktirilishi kerak deb bayonot berdi. Filippinda sayyohlarni garovga olgan sobiq politsiyachi o'ldirildi. Belarus Rossiyadan yonilg'i tobeligini kamaytirish uchun Venesuela neftini Latviya orqali mamlakatga olib kelish loyihasiga qiziqdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasiga xulosa qiling. O'zbekistondagi yoshlar telekanali jurnalistlari telekanaldagi haqsizlikdan bong urishmoqda. Ular telekanal rahbarlarini davlat pullarini o'zlashtirganlikda ayblayapti.
O'zbekistondagi reportajning asosiy qismi tegishli idoralar vakillari tomonidan nazoratdan o'tkaziladi. Kerak bo'lsa intervyular tashlanadi. Va kerak bo'lsa eng dahshatlisi, hozir biz axborotni matnini o'qib, qayta o'qib, qadrgacha bir xil qilib efirga uzatyapmiz-da.
O'zbekistonda bir oy davomida ushlab turilgan 11 qirg'izistonlik qo'yib yuborildi. Dushanbeda davlat to'ntarishi qilganlikda ayblanib qamalgan 25 mahbus qamoqdan qochdi. Moskvada Ximki o'rmonini himoya qilishga bag'ishlangan konsert norozilik namoyishiga aylanib ketdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Prezidentga, bosh vazirga xat yozgan, hech qaysi hal bo'lmayapti, chora ko'rilmayapti.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzularda xalqaro va mintaqa xabarlari hamda chodir xayol eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng yangi va toza xabarlar bilan Nodira tanishtiradi. Nodira, O'zbekistondan bugun xabarlar juda ko'p deyishyapti. Qani, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Demak, dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. 23 avgust kuni Yoshlar telekanalining ikki jurnalisti O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati idorasida matbuot anjumani o'tkazib, kanal direktori Xayrulla Nuriddinov hamda Milliy teleradiokompaniya raisi Alisher Xo'jayevni davlat pullarini o'zlashtirganlikda aybladi.
Men oliy ma'lumotli muharrirman, sharhlovchiman. Oylik olsam 300 qayman, hozir 500 ham olyapman. Oddiy administrator ma'mur sifatida o'sha gonorar yozadigan, nima qiladigan bolalar, qizlar 900 ming, 1 milliondan ortiq ham, 2 milliondan ortiq oladiganlar bor. Texnik xodimlar bor, montajchilar, oddiy apparaturadan nima qiladigan, ularning ishi qiyin, lekin o'shalar 1 milliondan ham ortiq olyapti-da. Mana shu ham nohaqlik. Va ular lekin ko'pchiligi asosan toshkentlik. Ular ma'lum bir mablag'ini ofisrib direktorga birov orqali berar ekan-da.
Dedi Davr informatsion dasturi muharriri Saodat Omonova ezgulik idorasi o'tkazilgan matbuot anjumanda. O'zbekistonda so'z erkinligi bo'g'ilgan va mahalliy jurnalistlar yoppasiga sukut saqlayotgan bir kezda yoshlar teleradio kanali jurnalistlari bergan bu olamshumul bayonot tafsilotlariga dastur davomida kengroq to'xtalamiz. O'zbekiston Davlat mulk qo'mitasi sobiq raisi qamaldi. Dushanba kuni Ozodlik radiosi bilan ismi sir qolishi sharti bilan gaplashgan Davlat mulk qo'mitasidagi manbaga ko'ra, Asqarovning qamalishi aynan uning davlat mulkini boshqarish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash qo'mitasining raisi sifatida o'z lavozimini suiiste'mol qilgani bilan bog'liq va o'tgan haftada sud hukmi chiqarilgan. Bu xabar tafsilotlari ham dastur davomida. Rossiyaning spetsmontaj tashkiloti Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi e'lon qilgan tenderda g'olib chiqqan o'zbekistonlik olim va ixtirochi Mirjalil Usmonov yaratgan o't o'chiruvchilarni yuqori darajali haroratdan himoyalovchi ekranni ishlab chiqarishni boshladi.
Samaradorligi bo'yicha dunyoda Usmonov ekranlarga teng keladigan issiq haroratdan himoyalovchi vosita ishlab chiqilmagan. U issiqlik oqimi haroratini 100 barobarga kamaytirish mumkin. Bugungi kunda Mirjalol Usmonovning o't o'chirish ekrani 17 ta mamlakatda patentlangan. Olimning o'zi esa ixtirosi uchun butun jahon intellektual mulk tashkilotining oltin medali bilan taqdirlangan.
Moskvadan muxbirimiz Umid Bek edi. Endigi xabarimiz Qirg'izistondan. O'sh meri Melis Mirzakmatov shahar maktablari va oliy ta'lim dargohlarida yangi o'quv yili kechiktirilishi kerak deya bayon qildi. O'sh meri bu qarorni shaharda xavfsizlikni ta'minlash maqsadi bilan izohlab, ta'lim maskanlarida xavfsizlikni ta'minlash uchun qo'shimcha 500 militsiya xodimi kerak dedi. Melis Mirzakmatov maktablar uchun qo'riqchilarning yetarli bo'lmagani, O'shda ham 1-sentyabr kuni Shimoliy Kavkazning Beslan shahrida bo'lgani kabi fojianing takrorlanishiga olib kelishi mumkin deb ta'kidlamoqda. Tojikistonda esa uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etilgan 25 mahbus qamoqdan qochdi. Dushanbe shahridagi qamoqxonada saqlangan mahbuslar qochish asnosida 5 nafarga yaqin qamoqxona qo'riqchisini o'ldirgani aytilmoqda. Bu mahbuslar o'tgan yozda mamlakatning Tavildara tumanida Tojikiston xavfsizlik kuchlari tomonidan qo'lga olingan va ular orasida Tojikiston Milliy gvardiyasi sobiq qo'mondoni G'afford Mirzoyevning ukasi hamda Tojikiston favqulodda vaziyatlar sobiq vaziri Mirzoziyoyevning farzandlari ham bor. Ozodlik to'lqinlarida endi jahon yangiliklariga o'tamiz. Filippinda sayyohlarni garovga olgan sobiq politsiyachi o'ldirildi. Manila politsiyasi rasmiysi Nilson Yabutning ma'lum qilishicha, M16 rusumdagi miltiq bilan qurollangan 55 yoshli sobiq politsiyachi Ronaldo Mendoza 9 soatlik urinishdan so'ng otib o'ldirilgan. Mendoza Manila shahrida 15 nafar sayyohni olib ketayotgan avtobusni garovga olgan va garovdagilarni ozod etish evaziga ishga qayta tiklashlarini talab qilayotgan edi. Xalqaro matbuot instituti ukrainalik jurnalist Vasil Klementov taqdiridan xavotir bildirdi. Klementov 11 avgust kuni bedarak yo'qolgan edi. Ukrainada matbuot erkinligini kuzatuvchi ommaviy axborot instituti ham uning taqdiridan xavotir izhor qilar ekan, mobil telefoni Xarkovda topilgan jurnalist o'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Vasil Klementov ko'proq korrupsiya hamda hukumatning kuch ishlatar tuzilmalari amaldorlari tanqidi bilan nom qozongan Novi Stil gazetasining bosh muharriri edi. Chilida 17 kundan buyon yer ostida qolayotgan 33 konchi hanuz hayot ekani haqida tashqi dunyoga xabar yo'lladi. Tilla va mis qazib olinadigan konning 700 metr chuqurlikdagi shaxtasida halokat oqibatida uning ichida qolib ketgan konchilarga yakshanba kuni zond tushirildi va konchilar yer ostidagi qutqaruvchi chodir ichida jon saqlayotgani aniqlandi. Buni jurnalistlarga ma'lum qilgan Chili prezidenti Sebastian Pinera shunday dedi.
Chile entero está llorando.
Aytishim mumkinki, bugun barcha chililiklar baxt va hayajondan yig'lamoqda. Birinchi navbatda men bu konchilarga ularning martligi va chidami, shunday tog'larning qaridagi chuqurlikda 2 haftadan oshiqroq hayot uchun matonatli kurash tufayli rahmat aytmoqchiman, dedi Chili prezidenti. Qutqaruv guruhining ma'lum qilishicha, konchilar yer ostida yana 4 oycha jon saqlashi mumkin. Bu esa konni qazish va ularni tepaga olib chiqish uchun yetarli vaqt deb ifodalanmoqda. Pokiston tashqi ishlar vaziri mamlakatda suv toshqinidan jabrlanganlarga g'arb davlatlari ajratgan 800 million AQSh dollari miqdoridagi xalqaro yordam uchun minnatdorchilik izhor qildi. Vazir Shoh Mahmud Qurayshi yig'ilgan yordam pulining miqdori yuqori ekani xalqaro hamjamiyatning Pokiston xalqi bilan birdamligi ham yuqori darajada ekani ifodasidir dedi. Ayni paytda Pokiston janubidagi Hind daryosida suv sathi ko'tarilib borayotgani bois yangi suv toshqini ro'y berishi mumkinligi xavotirlar 10 minglab odamlarning yana uy joylaridan ko'chirilishiga sabab bo'lmoqda. Xitoyda o'lim jazosi qo'llanadigan jinoyatlar soni qisqarishi mumkin. Sinhua agentligiga ko'ra, qonunchilikka kiritilishi ko'zlanayotgan yangi o'zgartirishlarga binoan mamlakat jinoyat kodeksida o'lim jazosi belgilangan jami 68 moddadan iqtisodiy jinoyatlarga taalluqli bo'lgan 13 tasi bo'yicha o'lim jazosi bekor qilinishi kutilmoqda. Qonun loyihasi Xitoy Xalq Milliy Kongressi doimiy qo'mitasi muhokamasiga havola qilingan, ammo uning qachon ovozga qo'yilishi hali noma'lum. Frank-Valter Shtaynmayer o'z rafiqasiga donor bo'ladi. Germaniya muxolifat yetakchisi Frank-Valter Shtaynmayer o'z rafiqasiga donor bo'lishga qaror qildi. Shifokorlar muxolifat yetakchisining rafiqasi Elke Büdenbender'ga tez orada buyrak transplantatsiyasiga oid og'ir jarrohlik amaliyoti o'tkazilishini belgilagan. Sobiq tashqi ishlar vazirining 15 yillik rafiqasi Elke Büdenbender'ning sog'lig'i so'nggi haftalar davomida sezilarli darajada og'irlashgani bois Shtaynmayer o'z rafiqasiga o'zi donor bo'lishga qaror qildi va shu sababli ma'lum muddatga mamlakat siyosiy sahnasidagi faoliyatini to'xtatib turishini e'lon qildi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Agar bu yangiliklar bilan yanada batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytida yana 3w.ozodlik.org internet saytida dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan eng muhim va so'nggi voqealar, ularning tafsilotlari muntazam yoritib boriladi. O'zbekistonlik mushtariylarimiz bizning internet saytimizga kirish uchun deraza.net va darvoza.com orqali kirishlari mumkin. Bu Ozodlik radiosining o'zbek saytiga kirishning eng oson va to'siqsiz yo'lidir. Hozir esa bugun eshitadiganingiz lavhalarni yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekistondagi yoshlar telekanali jurnalistlari telekanal rahbarlarini davlat pullarini o'zlashtirganlikda ayblamoqda. O'zbekistonda bir oy davomida ushlab turilgan 11 qirg'izistonlik qo'yib yuborildi. Dushanbeda davlat to'ntarishi qilganlikda ayblanib qamalgan 25 mahbus qamoqdan qochdi. Moskvada Ximki o'rmonini himoya qilishga bag'ishlangan konsert norozilik namoyishiga aylanib ketdi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchilarga navbat beramiz hamda Chodir xayol eshitirishi bugungi dasturimizning so'ngidan o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimiz davom etadi va O'zbekistondan olingan mana bu xabar asosida hozirgina xabarda buning bir uchini eshitdingiz. Yana O'zbekistondagi yoshlar telekanalining taniqli ikki jurnalisti Saodat Omonova va Malohat Eshonqulova O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati idorasida matbuot anjumani o'tkazdilar. Bular hozirgi o'zbek jurnalistlariga ta'bir joiz bo'lsa agar ularga bir mos kelmaydigan bir chiqish qildilar. Ya'ni ular O'zbekiston telekanali rahbariyatini davlat pullarini o'zlashtirganlikda aybladi hamda bu televideniyada senzura saqlanib qolayotgani haqida gapirdilar. Mana shu mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Basira tanishtiradi.
Yoshlar teleradiokanalining davr informatsion dasturi muharriri Saodat Omonova matbuot anjumanini o'tkazishdan maqsad O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasidagi mahalliychilik, davlat pullarini o'zlashtirish va ta'magirlik holatlari avj olganini fosh etishdan iborat ekanini aytdi. Uning aytishicha, bu qonunbuzarliklar ortida turgan asosiy shaxslar milliy teleradiokompaniya raisi Alisher Xo'jayev va Yoshlar telekanali direktori Xayrulla Nuriddinovlardir.
Men oliy ma'lumotli muharrirman, sharhlovchiman. Oylik o'sha 500 ham olyapman. Oddiy administrator ma'mur sifatida o'sha gonorar yozadigan, nima qiladigan bolalar, qizlar 900 ming, 1 milliondan ortiq ham, 2 milliondan ortiq oladiganlar bor. Texnik xodimlar bor, montajchilar, oddiy apparaturada nima qiladigan, ularning ham ishi qiyin, lekin o'shalar 1 milliondan ham ortiq olyapti-da. Mana shu ham nohaqlik. Va ular lekin ko'pchiligi asosan Toshkentlik. Ular ma'lum bir mablag'ini ofshor direktorga birov orqali berar ekan-da.
Deydi O'zbekistonning Yoshlar teleradiokanali jurnalisti. Bundan tashqari, deya davom etdi Saodat Omonova, Yoshlar teleradiokanalidagi senzura chidab bo'lmaydigan darajaga chiqqan.
Biz tayyorlayotgan reportajning asosiy qismi tegishli idoralar vakillari tomonidan nazoratdan o'tkaziladi. Kerak bo'lsa intervyular tashlanadi. Va kerak bo'lsa eng dahshatlisi, hozir biz axborotni matnini o'qib, qayta o'qib, qadrgacha bir xil qilib efirga uzatyapmiz-da. Endi tanqidiy tomondan mana prezident ko'rmasin, prezidentga yetib bormasin, chunki baribir bu yerda bilasiz, qaysidir nimalar manfaatdordi guruhlar.
Dedi Yoshlar teleradiokanalida faoliyat yuritayotgan jurnalist Saodat Omonova. Yoshlar kanalining yana bir jurnalisti Malohat Eshonqulova o'tgan yildan beri turli idoralarga milliy teleradiokompaniyadagi mablag'larni o'zlashtirish holatlari, mahalliychilik borasidagi o'z rahbariyati ustidan ariza yozib kelgan. Uning arizalari tufayli maxsus tekshiruv ham o'tkazilgan.
Boshida tekshirishga, demak, izn berildi. Tekshirildi. Mavjud qonun buzilish holatlari, byudjet intizomini buzilish holatlari, mehnat qonunchiligini buzilish holatlari aniqlandi. Ammo prokuratura O'zbekistondagi mavjud qonun qoidaga asosan rahbarlarga nisbatan hech bir jazo chorasini qo'llamadi. Aksincha, milliy teleradiokompaniya raisi Alisher Xo'jayev nomiga oddiy bir taqdimnoma mavjud muammolarni, kamchiliklarni, qonun buzilishlarini bartaraf etish maqsadida bir taqdimnoma kiritish bilan cheklandi, xolosda.
Deydi jurnalist Malohat Eshonqulova. Unga ko'ra, mazkur taqdimnomadan so'ng milliy teleradiokompaniya raisi Alisher Xo'jayev xodimlar bilan yig'ilish o'tkazib, Malohat Eshonqulova ariza yozishni to'xtatmasa, kasaba uyushma nomidan uni ishdan chetlatishi bilan popsa qilgan. Ismi sir qolishini istagan o'zbekistonlik mustaqil jurnalistlardan biri davlat matbuotida faoliyat yuritayotgan jurnalistlar tomonidan senzurani tan olish va rahbariyatni ta'magirlik hamda pullarni o'zlashtirishda ayblashi kutilmagan hol bo'lganini aytadi.
Такого не было, чтобы наши журналисты так открыто.
Bizda bunaqasi bo'lgan emas. Ya'ni bizning jurnalistlar ochiq bunday bayonot qilishi bo'lmagan. Ya'ni bunga yuqoridan ruxsat berilmasa, bunday bo'lishi mumkin emas edi. Ikkinchi tomondan, balkim O'zbekiston so'z erkinligiga yangi yo'nalish olgandir. Bilmadim, dedi O'zbekistonlik mustaqil jurnalistlardan biri. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'zbekistondagi taniqli, ya'ni o'zbekistonliklar orasida mashhur yoshlar telekanalining taniqli ikki jurnalisti Saodat Omonova va Malohat Eshonqulova O'zbekiston televideniyasining rahbarlarini davlat pulini o'zlashtirganlikda ayblab matbuot anjumani o'tkazdilar. O'zbekistondagi televideniyaning O'zbekiston matbuotining erkin emasligi hamda uning faqatgina hukumat bergan vazifalarini bajarishi haqidagi bizning juda ham ko'p tinglovchilarimizdan fikrlar kelgandi. Biz buni eshitishlarimiz davomida qo'yib borgan edik. O'zbekiston oynai jahoni qarsakbozlar va yolg'onchilar minbari deb bir necha bor tinglovchilar o'zlari bu haqda gapirishgan edi. Jumladan bundan sal ilgariroq avvalgi eshitirishlarimizda Malohat Eshonqulova bilan Davr mening taqdirimda eshitirishimizda suhbat bo'lib o'tgan edi va mana shu suhbatdan so'ng juda ko'p tinglovchilardan, o'zbekistonliklardan sharhlar yog'ilib kela boshladi va erkin mikrofonga o'z fikrlarini ayta boshladi. O'tgan yakshanba kuni efirga uzatilgan Davr mening taqdirimda eshitirishiga shu munosabat bildirgan samarqandlik suhbatdoshimiz jumladan shunday degan edi. Aynan uning aytganlari hozir internet saytimizning erkin mikrofon rukniga qo'yilgan. Men hozir o'sha samarqandlik suhbatdoshning fikrlarini sizlarga o'qib bermoqchiman. Kecha radio orqali efirga uzatilgan Davr mening taqdirimda eshitirishlaringizda Yoshlar telekanali katta muharriri Malohat Eshonqulova gapirdi. O'shanga fikr bildirmoqchiman. Hurmatli Malohat Eshonqulova, sizga katta rahmat. Shuncha O'zbekiston rasmiy organlarining jurnalistlari turganda siz katta jasorat bilan chet el radiolari orqali chiqish qilib, O'zbekiston televideniyasidagi soxtalik, yolg'onchilik kabi illatlarni fosh qildingiz. Bunga hamma ham muyassar bo'lavermaydi. Buning uchun katta yurak kerak. Sovet davrida O'zbekiston televideniyasida hayot quvonchlari va tashvishlari, keling ochiqchasiga gaplashaylik kabi ko'rsatuvlar bo'lardi. Axborot ko'rsatuvida tanqidiy lavhalar, tanqidiy reportajlar berib borilar edi. Afsuski, mustaqillikning 19 yildan beri buni kunduz kuni chiroq yoqib ham topa olmaysiz. Faqat konsert, kimgadir xushomadgo'ylik, laganbardorlik, ura-urachilik, qarsakbozlik. Televideniyada faqat seriallar, yolg'on narsalar berib boriladi. O'zbek matbuoti shu ahvolga tushib qolishiga albatta jurnalistlar va muharrirlar aybdor emas. Televideniyani nazorat qiluvchilarning maddohligi saroy televideniyasiga aylanib qolganligida gap. Yuqorida turgan rahbarlar o'zgargachgina ijobiy o'zgarishlar sodir bo'lishi mumkin bu sohada. Buning uchun matbuotga nisbatan ijobiy munosabat shakllanishi kerak, deydi samarqandlik suhbatdoshimiz erkin mikrofonga gapirgan gaplarida. Ozodlik to'lqinlarida siz biz bilan birga qoling.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Hurmatli tinglovchilar, ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti haqidagi lavhalarimiz sal keyinroq davom etadi. Hozir esa dushanbadan olingan mana bu muhim xabarga sizning e'tiboringizni jalb qilmoqchiman. Tojikiston KGBsi hibsxonasidan mahbuslar qochdi. 22 avgustdan 23 avgustga o'tar kechasi Tojikiston Davlat xavfsizligi qo'mitasining vaqtincha saqlash qamoqxonasidan 25 nafar mahbus qochdi. Mahbuslar qochish davomida 5 nafar qamoqxona nazoratchisini o'ldirdilar. Bu haqdagi xabarni Tojikiston Davlat xavfsizligi qo'mitasi ham tasdiqladi. Tojikiston Davlat xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari general-mayor Qosimjon G'afforov jurnalistlar uchun o'tkazilgan brifingda bu haqda shunday dedi. Avgust kuni kechqurun soat 22:10 sud hukmidan so'ng Tojikiston Davlat xavfsizlik qo'mitasining tergov qamoqxonasida vaqtinchalik saqlanayotgan bir guruh jinoyatchilar qamoqxona nazoratchilarining mas'uliyatsizligidan foydalanib, ularga hujum qilib, qurollarini tortib oldilar. Natijada qamoqxona nazoratchilaridan biri Nurmatqul Karimov vahshiylarcha o'ldirildi va 2 nafar soqchiga og'ir tan jarohatlari yetkazildi. Bu jinoyatning tashkilotchilari sud hukmidan so'ng vaqtinchalik qamoqxonada saqlanayotgan Tojikiston fuqarolari Ibrohim Nasiriddinov, Hikmat Azizov va Rossiya fuqarosi dog'istonlik Magomed Ahmedovlardir. Shundan so'ng ular qamoqxonadagi yana 22 nafar mahkumni ozod qildilar va taxminan soat 01:10 da qurollangan jinoyatchilar Adliya vazirligining tergov qamoqxonasiga hujum uyushtirib, 4 nafar nazoratchini o'ldirdilar va raqamsiz avtomobilga o'tirib noma'lum tomonga g'oyib bo'ldilar. Dastlabki tahlillar bu jinoyatning transmilliy xarakterga ega ekanligini ko'rsatmoqda, dedi Tojikiston Davlat xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari general-mayor Qosimjon G'afforov. Ozodlik radiosining tojik xizmati olgan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qochqinlar orasida Tojikiston Milliy gvardiyasining sobiq qo'mondoni, hozir qamoqda saqlanayotgan G'affor Mirzoyevning ukasi Abdurasul Mirzoyev, Tojikiston favqulodda vaziyatlar sobiq vaziri Mirzoziyoyevning farzandlari va shu vazirlikning yana bir mulozimi Ne'mat Azizovning aka-ukalari ham bo'lgan. Mirzo Ziyoyevning ikki o'g'li va Ne'mat Azizovning aka-ukalari o'tgan yili Tojikistonning Tavildara tumanida ro'y bergan mojaroga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Norasmiy manbalar qochgan mahbuslarning soni 46 nafar ekanligini aytmoqda. Ular o'tgan yili Tavildara voqealariga aloqadorlikda aybdor deb topilib, 10 yildan 30 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan edi. Bu mahkumlarning 2 nafariga umrbod qamoq jazosi tayinlangandi. Tojikiston Oliy sudi sobiq general G'affor Mirzoyevning ukasi Abdurasul Mirzoyevni shu yilning 20-iyulida 30 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. U davlat to'ntarishini yasashga urinish, noqonuniy qurol saqlash va boshqa jinoyatlar sodir etganlikda aybdor deb topilgandi. Dushanba kuni ertalab Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mazkur voqea yuzasidan shoshilinch yig'ilish o'tkazdi. U bu voqeaning tafsilotlarini tekshirish va qochoq mahbuslarni ushlash bo'yicha o'tkazilayotgan amaliyotlarga mas'ul etib Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahorovni tayinladi. Ayni paytda qochgan mahbuslarni qidirib topish uchun Tojikiston Davlat xavfsizligi xizmati va ichki ishlar vazirligining qurolli kuchlari safarbar etilgan. Bu voqeaning davomini biz Ozodlik radiosida kuzatib boramiz. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Eshitirishimiz O'zbekiston va uning qo'shnilar bilan munosabati haqidagi lavha bilan davom etadi. O'zbekistonda bir oy davomida ushlab turilgan 11 nafar qirg'izistonlik qo'yib yuborildi. Ular 3 yuk mashinasiga ortilgan 40 tonna portlovchi moddani Tojikistondan O'zbekiston orqali Qirg'izistonga olib o'tishga harakat qilgan paytda ushlangan edi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, ayni paytda O'zbekiston tomonidan tegishli hujjatlari bo'lmagani vajidan ushlangan 40 tonna ammonit moddasini Qirg'izistonga qaytarib bermagan. Mehribon lavhasi.
Qirg'iziston Tashqi ishlar vaziri Ruslan Qazaqbayev O'zbekiston bilan bir oy davomida olib borilgan muzokaralar natijasida 11 nafar qirg'izistonlik mamlakatga qaytarilganini ma'lum qildi.
Toshkentda bo'lgan rasmiy safardagi O'zbekistonning tashqi ishlar ministri bilan yo'lovchilar bo'ldi. O'shundaylar bizning Qirg'izistonning prezidenti Rostam Otumbayevda yangi o'rta dengizda
Toshkentga rasmiy safar bilan borib, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri bilan uchrashildi. Shuningdek, Qirg'iziston prezidenti Roza Otumbayeva ham O'zbekiston rasmiylari bilan telefon so'zlashuvlari o'tkazdi. O'zbek va qirg'iz chegara xizmati rahbarlari o'rtasida ham qator uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Bizning ikki tomonlama olib borgan diplomatik muzokaralarimiz o'zining ijobiy natijasini berdi, dedi Ruslan Qazaqbayev. Qirg'iziston fuqarolari 3 yuk mashinasida Tojikistondan O'zbekiston hududi orqali Qirg'izistonga 40 tonna portlovchi modda olib ketayotgan paytda 23 iyul kuni Farg'ona viloyatidagi Yapag'i chegara postida qo'lga olingandi. Qirg'iziston chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, ushbu yuk Qirg'iz Geolotexkomplekt korxonasiga tegishli bo'lib, Tojikistonning Isfara shahridan O'zbekiston orqali Qirg'izistonning Jalolobod viloyatiga olib kelinishi lozim bo'lgan. Portlovchi modda ortilgan yuk karvonini boshqarib kelayotgan Qirg'iz Geotexkomplekt korxonasi direktori o'rinbosari Talaybek Qudushovning aytishicha, ularni bir oy davomida chegara yaqinidagi qishloqlardan birida ushlab turishgan.
Raimda turdi qo'rg'ondan bo'lgan bir qorovda. Hammasi normalniylik bo'lardi. Hech qapa yo'q. Bar normalniy suvdirligim bo'ldi.
Biz bir qishloqda turdik, hamma narsa joyida bo'ldi. Hech xafagarchilik yo'q. Suv, oziq-ovqat hammasi bo'ldi. Biroq tushunmovchiliklar bo'ldi, lekin bizga qo'pol munosabatda bo'lishmadi, deydi Talaybek Qudushov. Qirg'iz Geotexkomplekt korxonasi bosh direktori Misr Madiyarov korxonaning 5 xodimi va yukni qo'riqlash uchun korxona tomonidan yollangan 6 qurolli militsiya xodimi qo'yib yuborilganini olqishladi. Biroq janob Madiyarovga ko'ra, O'zbekiston tomoni 40 tonna portlovchi modda bilan 6 militsiya xodimining qurol-yarog'larini hali qaytarib bermagan.
Hozir o'shalarni через мит biz harakat qilyapmiz, а мит ertang
Hozir biz yukni qaytarib bo'lish uchun Tashqi ishlar vazirligi orqali harakat qilyapmiz. Biroq bu harakatlar hozircha biror natija bergani yo'q, deydi Misr Madiyarov. Rasmiy Toshkent nuqtai nazarini ifodalovchi Press.uzinfo internet nashriga ko'ra, Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining 6 xodimi hamrohligida kelayotgan 40 tonna amonit moddasi tegishli hujjatlari bo'lmagani uchun ushlab qolingan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vaziri Ruslan Qazaqpayev haqiqatan ham yukning tegishli hujjatlari bo'lmaganini tasdiqladi.
Amonit bo'yicha O'zbekistonning yergasini olib o'tirdan burun kerakli ruxsat qog'ozlarini olish kerak bo'lchi, ani jalang bayog'i bu grajdanlik maqsadda qo'llanovi jalang o'ndirishdi qo'llanovi.
Olib kelinayotgan amonit yukini O'zbekiston hududidan olib o'tish uchun kerakli ruxsat qog'ozlarini olish lozim edi. Shuningdek, bu yuk shaxsiy maqsadlarda foydalanish uchun olib kelinmayotgani borasida ham tegishli hujjatlar zarur edi. Bizning Ichki ishlar vazirligimiz yukni qurolli militsiya xodimlari qo'riqlashi borasida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini avvaldan ogohlantirib qo'yishi lozim edi. Bu kabi tegishli hujjatlari bo'lmagani uchun O'zbekiston tomoni yukni ushlab qoldi, deydi Ruslan Qazaqbayev. Vaziyat shundoq ham xotirjamlikdan uzoq bo'lgan Qirg'iziston janubiga portlovchi moddani kim va nima maqsadda yetkazmoqchi bo'lgani haqida savol tug'iladi, deb yozadi Press.uzinfo axborot agentligi 31 iyul kuni. Ozodlik bilan suhbatda bu savolga javob berar ekan Qirg'iziston chegara xizmati rahbari o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekov 40 tonna amonit mutlaqo tinch maqsadlarda keltirilayotganini ta'kidlagandi. Qirg'iz Geotex komplekt korxonasi bosh direktori Misr Madiyarov esa korxona 15 yil mobaynida har oy O'zbekiston orqali Tojikistonda ayni turdagi yuklarni muntazam ravishda olib kelgani va O'zbekiston tomoni birinchi marta bu kabi da'volar bilan chiqayotganini urg'ulagandi. O'zbekistonda 40 tonna portlovchi moddaning qo'lga olingani bilan bog'liq holat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganmi yoki yo'q, bu haqda rasmiylardan izoh olishning iloji bo'lgani yo'q. O'zbekiston davlat chegara qo'shinlari Farg'ona viloyati bo'yicha shtabi Ozodlik bilan mavzu yuzasidan gaplashishni istamadi.
Hurmatli tinglovchi, demak, Qirg'izistonga O'zbekiston orqali olib o'tilayotgan yuk ushlab qolingandi. O'zbekiston hududida va Qirg'izistonlik 11 fuqaro qaytarib berildi Qirg'izistonga, lekin amonit moddasi qaytarib berilmadi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, Rossiyadan olingan mana bu xabarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Moskvada Kinki o'rmoni himoyasiga bag'ishlangan konsert norozilik namoyishiga aylanib ketdi. Rossiyalik taniqli san'at va jamoat arboblari ishtirokidagi siyosiy tus olayotgan bu tadbir O'zbekistonda jamiyat e'tirozisiz bo'lsa-da 200 yillik chinorlarning kesilganini eslashga yana bir bahona bo'ldi. Namoyishda ishtirok etgan muxbirimiz Umidbek lavhasini tinglaymiz.
Rossiya poytaxtida Kinki o'rmonining kesilishiga qarshi boshlangan norozilik aksiyasi mamlakatning boshqa shaharlariga yoyilgan va o'rmon himoyachilari sonining oshayotgani 22 avgust kuni Moskvaning Pushkin maydonida bo'lib o'tgan namoyishda ko'zga tashlandi. Bir tarafdan o'rmon himoyasi, ikkinchi tomondan hokimiyatning bedodliklariga qarshilik sifatida ko'rilayotgan tadbirga qo'shilayotgan oddiy rossiyaliklar hamda taniqli ziyolilar va mashhur san'atkorlar soni ortib bormoqda. Moskvada yakshanba kuni bo'lib o'tgan namoyish ishtirokchilari o'zlarining asosiy shiori o'laroq biz hammamiz Kinki o'rmonida yashaymiz deya hayqirishdi. Rossiya hukumati Moskvani Sankt-Peterburg bilan bog'lovchi pullik magistral yo'lni aynan maydoni 1000 gektar keladigan Kinki o'rmoni ichidan olib o'tish loyihasini tasdiqlagan. Bir guruh tabiat himoyachilar bir oydan beri olib borayotgan norozilik tadbiri butun Rossiya bo'ylab yoyilib bormoqda. Moskvada Kinki o'rmonini himoya qilish harakati tashkil etildi. Yakshanba kuni Pushkin maydonida DDT guruhi yetakchisi Yuriy Shevchuk hamda boshqa bir qator jamoat arboblari boshchiligida uyushtirilgan konsert Moskva hukumati va militsiya qarshiligiga qaramasdan rejalashtirilgandek mahalliy vaqt bilan soat 17:30 da boshlandi. Dastlab militsiya Moskva markazidagi maydonga har qanday ovoz kuchaytirgich va boshqa musiqa asboblarini kiritishni taqiqlab qo'ydi. San'atkorlar mikrofon va ovoz kuchaytiruvchi moslamalarsiz o'z qo'shiqlarini kuyladi. Namoyishchilar o'rmon kesilishiga qarshi trassa aylanib o'tsin shiorini hayqirdilar.
Trassa!
Ko'p o'tmay o'rmonni kesish rejalari ortida hokimiyat tepasida o'tirgan yuqori amaldorlar turganini xulosa qilgan namoyishchilarning shiorlari siyosiy tus ola boshladi. Rossiya Putinsiz deb xitob qila boshladi namoyishchilar. 22 avgust kuni konsert namoyishi ishtirokchilaridan biri televizor guruhi lideri Mikhail Barzikin mazkur tadbir birinchi navbatda fuqarolik jamiyatining hokimiyat bedodligiga qarshi kurash deya baholadi.
Я внимательно слежу за событиями в Химках уже последние 2 года, начиная с истории.
Men Химки o'rmoni bilan bog'liq barcha hodisalarni diqqat bilan 2 yildan buyon kuzatib kelyapman. Bu voqea Rossiyaning hayot-mamot uchun kurash timsoliga aylandi. Nafaqat o'rmonning, balkim rossiyaliklarda qolgan odamgarchilikning kesib tashlanishi timsoli. Bu bilan men shaxsiy fuqaroviy pozitsiyamni bildirish uchun ertaga o'zimdan o'zim uyalib qolmaslik uchun keldim, dedi qo'shiqchi Mikhail Barzikin. Rossiya o'rmon daraxtzorlarga boy davlat, lekin shunga qaramay o'zini fuqaroviy jamiyat qoldiqlarining bir bo'lagi deb hisoblagan oddiy rossiyaliklar va taniqli jamoat arboblari Moskva yaqinidagi o'rmonda bitta ham daraxt kesilmasligi uchun ko'chaga chiqib o'z fuqarolik pozitsiyasini izhor qilmoqda. Rossiyada hokimiyatning bedodliklariga qarshi siyosiy tus olayotgan bu tadbir azaldan daraxtlar va umuman tabiatga alohida e'tibor qaratilgan O'zbekistonda 200-300 yillik chinorlarning hech kimning e'tirozisiz kesilgani yana bir bor eslashga fursat bo'ldi. Bu yilning boshida Toshkentning eng so'lim poytaxt mehmonlari sayr qilishni shart deb bilgan markaziy xiyobonda o'nlab chinorlarning tomiriga bolta solindi. O'zbekistonda bu holat ba'zi kichik va sezilmas e'tirozlar hisobiga olinmaganda jamoatchilik e'tiborini tortmadi. O'zbekistonlik taniqli rassom Slava Oxunov ijtimoiy loqaytlik sabablari haqida gapirar ekan, jamiyatning befarq bo'lib borayotgani birinchi navbatda san'atning odamlarga ta'siri susayib borayotgani bilan bog'liq deydi.
Мы живем сейчас, мы в какое-то странное время живем. Недостроили одно, значит...
Biz bir g'alati davrda yashayapmiz. Bir narsani qurmasdan turib, boshqasini boshlayapmiz. Yagona o'lchov tizimi joriy qilindi. Pul o'lchovi. Odamlar o'z lavozimini, joyini yo'qotishdan qo'rqib qolgan. Ko'pchilik tinchgina o'tirgan ma'qul qabilida yashab kelmoqda. Shivchukni men yaxshi tushunaman. U hamma vaqt jamiyatni qo'shiqlari bilan tarbiyalashga intilgan. Mana endi harakatlari bilan buni namoyish etmoqda, dedi Vyacheslav Oxunov. O'zbek san'atida kuzatilayotgan tushkunlik jamiyatning kun sayin loqayt bo'lib borayotganining asosiy sababidir, dedi rassom. Uning so'zlariga ko'ra, kalka yoki nusxa ko'chirishga urinayotgan har qaysi madaniyat o'zining asosiy vazifasi jamiyatni tarbiyalashdan uzoqlashib, faqat moddiy boylik orttiruvchi vositaga aylanib boradi.
Для каждой эпохи нужна новая форма. Музыкальная, художественная форма и так далее. Философская.
Har bir davr uchun muayyan shakl zarur edi. Musiqaviy, badiiy, falsafiy. Qani O'zbekistonda hozir buning hammasi. Bugungi san'atimiz turli remixlarga, oldin yaratilgan narsalarga tayanib turibdi. San'atda shakl, g'oya bo'lmagandan keyin insoniy g'oya va mazmun qayerdan paydo bo'lsin? Dedi o'zbekistonlik musavvir Slava Oxunov. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'qinlarida siz, hurmatli tinglovchi, Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'taman. Yoshlar telekanali jurnalistlari kanal direktori va Telerada kompaniyasi raisini poraxo'rlikda ayblab, matbuot anjumani o'tkazdi. Tojikistonda uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etilgan 25 mahbus qamoqdan qochdi. Bosh meri Melis Mirzakhmatov shahar maktablari va oliy ta'lim dargohlarida o'quv yili bu yil kechiktirilishi kerak deb bayonot berdi. Filippinda sayyohlarni garovga olgan sobiq politsiyachi o'ldirildi. Chilida 17 kundan buyon yer ostida qolayotgan 33 konchi hanuz hayot ekani haqida tashqi dunyoga xabar yo'lladi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston hukumati oziq-ovqatlar tanqisligi yuz berishining oldini olish uchun dunyo jamoatchiligidan yordam so'ragan. Afg'oniston rasmiylari Pokistonda ro'y bergan suv toshqinlari va bu yong'inlar, Rossiyadagi yong'inlar mamlakat ichkarisiga oziq-ovqatlar tanqisi yuzaga olib kelishi mumkinligini ta'kidlamoqdalar. Pokistonda so'nggi chog'larda ro'y bergan suv toshqini shu kecha kunlarda Afg'oniston bozorlarida oziq-ovqat narxining qimmatlashishiga sabab bo'lgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'onistonning tabiiy ofatlar oqibatlariga qarshi muqobila qiladigan komissiyasi mulozimlari so'nggi paytlarda Pokiston va Afg'onistonda yuz bergan suv toshqinlari, shuningdek Rossiyada ro'y bergan yong'inlar mintaqa bozorlarida oziq-ovqatlar tanqisligiga olib kelishi mumkinligidan xavotirdalar. Mazkur komissiya mulozimlaridan Abdulmatin Idrok: "Bozorlarda oziq-ovqatlar tanqisligi ro'y bermasdan oldin bu to'g'rida lozim choralar ko'rish kerakligini ta'kidlaydi." Janob Idrok Birlashgan Millatlar Tashkilotidan bu to'g'rida Afg'onistonga yordam ko'rsatishini so'radi.
Chandin viloyat kishvar selobga sarozir shud, u yuboronay payham dadoxil Afg'oniston.
So'nggi paytlarda Afg'oniston ichkarisida yuz bergan kuchli yog'ingarchiliklar va suv toshqinlari qishloq xo'jalikka katta nuqson yetkazgan. Boshqa tomondan Pokistonda yuz bergan dahshatli suv toshqinlari hamda Rossiyada ro'y bergan yong'inlar mintaqa bozorlarida oziq-ovqatlar taqchilligiga olib kelishi mumkinligi borasida tashvishdamiz.
Daxili Afg'oniston vujud dorad.
Abdulmatin Idrok bu to'g'rida Afg'oniston hukumati a'zolari bilan bas muzokaralar o'tkazishini ham ma'lum qildi. Shuningdek, Afg'onistonning tijorat va qishloq xo'jalik vazirliklarini ham mamlakatda oziq-ovqatlar ehtimoli taqchilligi yuz berishining oldini olish uchun lozim choralar ko'rishlikka chaqirdi. Ammo Afg'onistonning qishloq xo'jalik vazirligi joriy yilda mamlakat aholisi g'alla-don mahsulotlari tanqisligiga ro'para bo'lmasliklarini ta'kidlaydi. Mazkur vazirlik mulozimlari qishloq xo'jalikning ichki mahsuloti aholi ehtiyojlarini bartaraf eta olishini aytadilar. Afg'oniston qishloq xo'jalik vazirligining matbuot vakili Majid Qarorning aytishicha, Pokistonda yuz bergan tabiiy ofatlar mazkur mamlakat qishloq xo'jaligiga katta nuqsonlar yetkazmagan. Janob Qaror har holda Qozog'istonni Afg'onistonga oziq-ovqatlarni import qilish uchun yaxshi bir manba ekanini tilga oldi.
Bu darajada rad pishnohat kardak bayad zirdas girifta shob ba qatri tajiki holat tahti kontrol bo'lsin.
Majid Qaror Afg'oniston qishloq xo'jalik vazirligi har qanday ehtimoliy oqibatlarning oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rayotganini ta'kidladi. Ayni holda Afg'onistonning tijorat vazirligi mamlakat bozorlarida oziq-ovqatlar mahsulotlari tanqisligi ro'y berishi borasida xavotir bildirmaydi. Afg'oniston yer yuzida oziq-ovqatlar taqchilligidan tezda zarar ko'radigan sanoqli mamlakatlardan biri hisoblanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik to'qinlarida erkin mikrofon rukni, hurmatli tinglovchi, bir kunda siz aziz tinglovchilardan kelayotgan SMS va qo'ng'iroqlar asosida tayyorlangan sizlarning erkin fikrlaringiz yoritib boriladi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan jizzaxlik bir pensionerning aytishicha, tuman pensionerlarining pensiya pullari yoppasiga plastik kartochkaga o'tkazib yuborilgan. Bizdan hatto bir og'iz ham so'rashmadi, deya o'kinadi puli plastik kartochkaga o'tkazilgan norozi jizzaxlik otaxonlardan biri.
Tuman hokimi na ariza ham olgan yo'q, pastir seralarni olmasdan sisod raisi bilan kelishgan holda pensionerlarga ularga plastikkacha o'tkazib yuborganda, pullarimizni, pullar o'tkazib yuborganda.
Sizlardan ruxsat so'rashmadimi? Xohlaysizmi, yo'qmi?
Yo'q, ruxsat so'raganim yo'q, ariza ham bo'lgan, hech nima bo'lgan yo'q. O'zidan o'tkazib yuborganda, avtomatikki. Bir og'iz so'rasham bo'lgan yo'q, boshqa ham bo'lgan yo'q.
Bitta siznikinimi?
Ancha odamnikini, ancha odamnikini. Jizzax tumanida hammanikini shunday qilib yuborganda, Jizzax tumanida.
Endi bu qaysi oydan o'tkazildi pensiyalaringiz?
Iyul oyi, avgust oyi. Bular hech kim so'ralmadi. Men qarshimanda. Masalan, plastikka ishlama olmayapti. Hech kim ishlama bilmaydi. Masalan, go'sh bermaydi. Masalan, kartochka pul bermaydi. Masalan, savdo qilmaydi, masalan, ulkirgi bozorlarda ham, kiyim bozorlarda ham. Ana narsa, Toshkentlarda ham savdo qilmaydi hozir, plastikka savdo qilmaydi. Ha, muammoda, katta muammoda bu, juda muammo. Masalan, har bir pensionerlarda masalan, kunjaygaligida u bitkada bo'lindi bu.
Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida yashovchi fermer Sharofiddin Azamatov erkin mikrofonning avvalgi eshitirishlaridan birida 2008-yilda dehqon xo'jaliklarini yeriklashtirish qarori ortidan uning yeri boshqa fermerga qo'shib berilgani, buning evaziga tuman hokimi fermerga avvalgi yeridan 5 gektar maydonni sabzavot yetishtirish uchun ajratib berganini aytgan edi. Shuningdek, Sharofiddin Azamatov endilikda unga qarashli bo'lgan yerni o'ziga biriktirib olgan fermer bu 5 gektar gektar yerning yarmini ham tortib olgani haqida gapirgandi. 23 avgust kuni ozodlikka yana qo'ng'iroq qilgan Sharofiddinga ko'ra, bu borada shikoyat qilgani uchun ayni paytda unga nisbatan bosimlar ko'paygan.
Prezidentga, bosh vazirga xat yozgan. Hech qaysi hal bo'lmayapti, chora ko'rilmayapti. Keyin dadam ham bosh prokuror prezidentga xat yozgan uchun tuman prokurori dadam ustidan yuqori turuvchi organlarga xat yozgan uchun jinoiy ish qo'zg'ayman deb shunaqa deyaptida hozir. Siz yuqori turuvchi organlarga xat yozganingiz uchun sizlar biz sizlarga jinoiy ish qo'zg'ayman deb dadam ustidan hozir qo'zg'ash arafasida turibdi-da. Jinoiy ish qo'zg'ash arafasida turibdi. Lekin ham xo'jalik sudi bo'ladi, xo'jalik sudi aytdi, buni dedi. Yuqori turuvchi organlar prokurorlarga xat yozgan uchun dedi ustidan jinoiy ish qo'zg'ash kerak deb shunday deb o'sha xo'jalik sudiga shunaqa deb bizga yozib beribdi. Ha, men haqqim talab qilgan uchun ular o'sha fermerga bo'lishyapti. Masalan, xo'jalik sudi bo'ldi, xo'jalik sudida ham o'sha fermerni tarafini olyapti. Masalan, ular aytadiki, xolagan joyingni yozgin, ixtiyor bizda deyapti. Qayt kelsa, 2000 gektar yerim yo'q umuman. Hokim yerni mana shu fermerga deb ajratib, odam jo'natib, ajratib berishdi. Dekabr oyida o'lchab berdi, dekabr oyida 22 dekabr kuni piyoz ekdik. 10 mart kuni o'sha fermer kelib prokuror buzasan deb aytdi deb 40 sot piyozni buzvordi. Hozir endi men sarson bo'lib yuribmanda, kimga borib aqabaqa xat yozyapman, bir natijasi bo'lmayapti.
Deydi kuyunib yerdan ajralib qolgan besharaqlik fermer Sharofiddin Azamatov. Qashqadaryodan qo'ng'iroq qilgan bir tinglovchimiz mamlakatda kuzatilayotgan benzin taqchilligida mutasaddi tashkilotlar mulozimlarini ayblaydi. Ular ishni eplay olmayotgani uchun bu borada muammolar mavjud degan fikrda qashqadaryolik suhbatdosh.
Men bu mutasaddilarga murojaat qilmoqchiman-da, bu benzin taqchilotini kelib chiqishi nimadan iborat ekan bu? Bu respublikada 1800 eng arzon benzin qo'lda 6000 so'mga chiqib ketdi. Shuni bir bilmoqchi edik. Agar qo'lidan kelmasa, u vazirliklar ishni yig'ishtirib, qo'lidan keladigan fuqarolarga bersin, yoshlarga bersin. Yillab tarmashib bu vazifalarga ustunlik kursilarni egallab yotmasdan. Prezidentimiz aytayapti-ku, yoshlarga beringlar, ishni ko'zini biladigan yigitlar qilsin deb. Qo'lidan kelmasa, bersin, boshqalar qiladi, stabilni qilamiz, respublikani ko'taramiz. Qilamiz o'zimiz. Men shuni aytmoqchiman bosh vazirga. Shu murojaatim meni.
Deydi qashqadaryolik bu suhbatdoshimiz. Yana bir bor eslatib o'taman, hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navbatdagi tinglovchimiz esa Jizzax viloyatining Arnasoy tumanida yashovchi Iqbol G'ulomjonovni. G'ulomjonov uning aytishicha 1.5 yil avval tuman hokimining iltimosiga ko'ra 72 ming dona terak ko'chatlari yetishtirib, tuman fermerlariga tarqatgan. Buni evaziga tuman hokimi unga bitta yangi Nexia mashinasini va'da qilgan. Biroq hanuz Nexia mashinasi yo'qda tursin, hatto Nexia'ning g'ildiragidan ham darak yo'q, deydi Iqbol G'ulomjonov.
1.5 yil oldin 40 sotik joyda terak yetishtirib topshirgan edik-da. Ko'chat yetishtirib biz tarqatgan edik. Ko'chatni qalamchalik vaqtida ekib, kichkina novdachalikda ekib, uni odam bo'yidan yuqori qilib, balandroq qilib, uni ko'chat sifatida tarqatganmiz. 72 ming dona obodonlashtirish yili munosabati bilan. O'shanga biz yetishtirilgan terakni hokim Arnasoy tuman hokimi so'rab keldi. O'shani biz berdik. Hech qanday qog'ozsiz berdik. Endi majlisda, yig'ilishda bitta Nexia'ga, yangi Nexia'ga va'da berilganligi uchun berdik. Endi mana 1.5 yil davomida hali pul ham yo'q, Nexia ham yo'q. O'ziga har hafta boramiz, borib 1.5 yildan beri charchadik. Aytmagan, murojaat qilmagan joyimiz qolmadi. Oblast hokimiga ham murojaat qildik, yo'q mana. Keyin Milliy xavfsizlik inson huquqlarini himoya qilish qo'mitasiga natija bo'lgani yo'q. Har hafta boramiz.
Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, endi men navbatni Chodir Xayol eshittirishiga beraman. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Thank you.
havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayeva ijro qilgan Yaxshi odamlar qo'shig'ini mavzu qildik. Mana 11 yildirki ko'pchilik tomonidan sevib tinglanayotgan bu qo'shiq ijrochisi Nasiba Abdullayeva bilan bog'lanamiz. Nasibaxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshi odamlar degan qo'shiqning tarixini aytib bersalar, qanaqa yaratilgan bu qo'shiq, Yaxshi odamlar degan qo'shiq?
Yaxshi odamlar qo'shig'ini 99-yilda oldim. Musiqasini taklif qilishgan menga. Buni o'sha payt o'zimni dastamda ishlayotgan musiqachilardan biri Shuhrat Tursunov taklif etgan. Musiqa ancha turgan, uni ishlaganmiz, endi sayqal berganmiz. Nima mavzuda qo'shiq bo'ladi, mana shuni ko'p o'ylaganmiz. Keyin bu qo'shiq shunchaki bir sevgi muhabbat haqida, yo bir tabiat haqida, yo bir boshqa mavzularga to'g'ri kelmasligini sezganmizda, undan keyin o'zi har narsani baxt soati bo'ladi deganday bir kuni mazkur kun shunaqa bir mavzu bilan uyg'onganman ertalab. Bu qo'shiq dunyodagi barcha yaxshi odamlarga bag'ishlanadi bu qo'shiq. Yaxshilikka, yorug'likka, nurga, odamlarni bir-biriga mehr muhabbatiga. Odamni taftini odam oladi deydi-yu, insonni taftini inson oladi deydi. Shunga o'xshagan. Ham o'sha paytlarda rostdan ham estradamizda juda ham ko'p yomonlar undoq bo'ldi, bilmadim, orqamga, kuragimga anaqa otganlar, o'q otganlar, shunaqa mavzularda qo'shiqlar juda ko'p bo'lgan edi. Yig'lagan, yig'loqi qo'shiqlar ko'payib ketgan edi. Dunyoni pasti balandi-yu, ba'zan odamlarni bir-biriga qoyilligi, bir-biriga yomonligi to'g'risida mavzuni juda tez-tez eshitardim. O'shanda bir o'ylagan edim. Nahotki dunyoda birovga yomonlik qilgan odamlar, ular to'g'risida qo'shiqlar yaralishiga arzisa-yu, dunyoda hech qanaqa bir tamannosiz, hech kimdan bir narsani kutmasdan, hech qanaqa javobni kutmasdan birovga chin ko'ngildan yaxshilik qiladigan, birovni ko'nglini ko'taradigan, yuragini taftini beradigan odamlar qo'shiqqa arzimasa deb turib, qo'shiqni o'sha yaxshilikka va yaxshi odamlarga bag'ishlashga qaror qilganmiz.
Haqiqatda mana Diana ma'badiga o't qo'ygan Gerostrat tarixda qoldi-yu, lekin uni qurgan me'morni hech kim bilmaydi.
Ha, hatto bir-biriga tanish bo'lmay turib, masalan, ko'chada ketayotgan bo'lsangiz, biror bir kishini ko'zida yosh ko'rsa, ko'rganda har kim ham yo'lidan to'xtab kelib, sizga nima bo'ldi? Sizni kim xafa qildi? Sizga nima yordam bera olaman va qaysi tomondan foydali bo'la olaman degan savolni endi uncha-muncha odam bermaydi-da, rostini aytsam. Har kim o'zini yog'ida o'zi qovuriladi-yu, endi juda tez-tez uchramaydi ko'chada umuman begona odamdan kelib hol so'raydigan va iloji boricha uni ko'nglini ko'tarishga, uni qalbini yorug' qilishga intiladigan odam kam topiladi. Shuning uchun shunaqa odamlar birovni kayfiyati bo'lmaganligi yo ko'zida yoshini ko'rib befarq o'tib ketolmaydigan yaxshi odamlarga bag'ishlaganmiz bu qo'shiqni.
Bundan 10 yillar oldin Xorazmda Xorazmga bir nemis professor bilan bordik. Zigrid Kleinmichel degan o'sha turkolog olim nimalar urf-odatlarni o'rganadigan Xonqa degan tumanda bir ko'chani qidirib bir boladan so'radik. O'sha ko'cha qayerda desak, nech pul bo'layapsizlar deb so'radi-da, men hayron qoldim. Ya'ni shunga boribmizmi debdi. Bu haqiqatan
ham unaqa narsalarni ko'rganman. Qaysidir shu anaqada yurganimizda xizmatdan qaytib kelayotganmidek konsertmidan nimadan qaytib kelayotganimizda uzoqroq joyda yo'lni adashib shu katta yo'lga olib ketadigan yo'lni adashib biz qishloqning ichiga kirib borgan ekanmiz. O'shanda ham anaqa yo'lni so'raganimizda yo'lni boshiga qanaqa to'g'ri chiqsak, shu yerdan ketsak to'g'ri chiqamizmi deganimizda qancha berasiz deb so'ragan. Xuddi siz aytgan holat sizda ham bo'lgan. Unaqaga yetib boribmizmi emas,
Yaşlılarım, yamanlarım, yüreği nazik, mihirli adamlarım, kurs adamlarım, o her daim bugün insaniyet yaralıdır ki, insaniyet tarih devamında her kıl adamlar bugün. Lekin men aminman ki, ve cüdeyim işanaman ki, dünyanı hakikaten tebratıp durgen ve insaniyetini, umrunu uzak kılıp durgen, aynan mana şu yaxşı adamlar bo'ladi.
Bu qo'shni bastakori
bemalol bel bog'laydigan odamlar, yaxshilikni o'ziga burch deb bilgan odamlar, dunyoni tebratib turgan odamlar bo'ladi.
Bu qo'shni bastakori kim? Matn muallifi kim? She'rni kim yozgan?
Bastakori Shuhrat Tursunov. Matnni biz birgalikda men mavzuni aytib turganmanda va mana shu mendan kelgan mavzuni qofiyalashtirib chiroyli qilib she'r holatiga tushirgan Muyassar Otajonova bo'ladi.
Ha, Muyassar Otajonova bu o'z xorazmlik shoira o'zi asli.
Ha, xorazmlik shoira.
Toshkentda istiqomat qiladi.
Undan oldin menga bir xorazmcha yo'ldagi qo'shiqlarimga she'rlar yozib bergan edilar-da, undan keyin agar mabodo kerak bo'lsa, meni faqat xorazm yo'lida she'r yozar ekan deb o'ylamang. Men oddiy, mana oddiy emas, endi asosiy kitob tilidagi anaqa chop etiladigan tildagi o'zbek tilida ham chiroyli she'rlarim bor deganidilar. O'shanda endi u yozilgan she'rlardan olinmadi-yu, men uyga chaqirib birga o'tirib ishlaganmiz va mana shu meni o'sha o'ylagan mavzuimni, o'sha qo'shiqni ichiga kirishini istagan fikrlarimni chiroyli qilib qofiyaga solib, she'r ko'rinishida qilib, uni qo'shiqqa moslab yozib bergan.
Qo'shiq yaralganiga 10 yildan oshibdi, ya'ni bu davrda 99-11 yil bo'pti. Ya'ni 11 yil bu yaxshi sinov, menimcha yaxshi bir o'lchov bo'lsa kerak.
Bugungi kunda hatto 5 yil, 6 yil ham katta sinov bo'lib qolyapti. Chunki ko'pchilik qo'shiqlar 5 yil uyoqda tursin, 3 oyga ham bormayapti. O'sha televideniya, radioni efiridan shundoq chiqarilishi bilan shundoq yoddan chiqib ketadigan qo'shiqlar juda ko'p bo'lyapti. Bu balki zamonani bir nimasidir, bir zaylidir, bir ko'rinishidir. Men faqat o'zbek musiqasini nazarda tutayotganim yo'q. Bu hamma joyda bo'lib turgan holat. Lekin Xudoga shukrki, shu bilan birga juda ham kerak bo'lsa sinovlardan o'tishiga meni imonim komil bo'lgan yaxshi juda ham iste'dodli qo'shiqlarim yozilyapti, chiqyapti.
Qo'shiq umri inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Shunaqa so'zlar bor mana bu Komiljon Otaryazov haqidagi musiqali filmda Erkin Vohidovni gaplari bo'lsa kerak, she'rlari bo'lsa kerak. Va mana siz aytgan yaxshi odamlar degan qo'shiqni eshitgan mana bu Qirg'izistondan Andijonga qochib o'tgan yuzlab qochqinlar o'sha qo'shiqni eshitib ko'zlariga yosh olishibdi. Mana o'zbeklar bizga yordam beryapti, biz mana bu millatchilardan qochib keldik, oxirgi ovqatini olib chiqib beryapti, nonni olib chiqib beryapti degan. Ya'ni qo'shiq 10 yil oldin yozilgan bo'lsa, bugungi kunimizni dolzarbligini ko'rsatyapti-da. Buni nima, buni sinovati nimada endi?
Sinovati aytdim-ku, o'zi meni o'ylashimcha, o'zimma endi shaxsan fikrimcha, san'at asarlari endi bu qo'shiq bo'ladimi, she'r bo'ladimi, nazm bo'ladimi, endi she'riyat bo'ladimi, proza bo'ladimi? San'at asarlarini asosiy mavzusi yaxshilik va ezgulik bo'lishi kerak meni nazarimda. Chunki san'atni juda ham katta vazifasi insoniyatni yaxshilikka, mehr-muhabbatga, madaniylikka, madaniyatga yetaklash bu san'atni juda katta vazifasi bo'ladi. Agar haqiqatan san'at mana shu yaxshilikka xizmat qiladigan bo'lsa va yaxshilikka xizmat qilgan, samimiylikka, ezgulikka xizmat qilgan san'at asarini ham menimcha o'sha qanaqadir sinoati bo'ladiki, u insonlarning yuragiga, qalbiga, ularning zehniga, ongiga kirib borishi oson ham bo'ladi, ham o'sha zehniga, ongiga insonlar jon deb qabul ham qiladi bu narsani. Va boya aytganingizdek, insonning umri poyonlik, lekin qo'shiqning umri poyonsiz. Men buni sal kengroq Erkin akadan uzr so'ragan holda endi tuzatmoqchi emasman, aytmoqchi emasman, faqat o'zimni fikrimni, bunga o'zimni munosabatimni bildirmoqchiman. Insonning umri haqiqatan poyonli. Lekin inson agar umri mana shu poyonlik umri davomida yaxshilikka xizmat qilgan bo'lsa, agar san'at insoni bo'lsa, ijod ahli bo'lsa, ezgulikni o'zini asosiy mavzusi qilib olgan bo'lsa, uni yaratgan asari, uni qilgan mehnati ni umri haqiqatan poyonsiz bo'ladi.
Siz mana bu xabarlarni ko'rasiz, mana Pokistonni suv olgan, shunaqa Rossiyada o'rmonlar yonyapti. Mana Qirg'izistonda mana o'zbeklarni uyini kuydirishdi. Shunaqa bir paytda ichingizdan nima keladi sizni, masalan, bir qo'shiqchi sifatida?
Qo'shiqchi sifatida endi ichimdan o'ylaganim insonga bog'liq bo'lmagan, tabiatga, yaratganning irodasiga bog'liq bo'lgan narsalarga biz hech narsa deya olmaymiz, hech narsa qila olmaymiz. Faqatgina shunaqa paytda mana shu voqealar boshiga tushgan xalqlarga, odamlarga boshqalarni yordam qo'lini uzatishi, boshqalarni bir juda tushunib qarashi, bugun ularni boshiga tushgan bo'lsa, ertaga bizni ham boshimizga tushishi mumkin shu narsa degan bir nuqtai nazar bilan yondashishini men istagan bo'lar edim va ko'pchilik hollarda shunday bo'lyapti ham. Lekin tabiatni emas, yaratganni emas, aynan insonning irodasi bilan bo'layotgan yomon voqealar bo'ladiki, bu dunyoda mana shu paytda albatta insof bersin. Faqatgina insof bersin. Ularni insof yo'liga solish ham faqat o'sha yaratganning qo'lida degan bir fikr o'tadi.
Endi mana shu qo'shiq siz uchun qaysi qanday rol o'ynaydi, masalan? Hamma qo'shiqlarni albatta yaxshi ko'rasiz, mana yana Erkin Vohidovni she'riga qaytsak, o'zining she'rlarini bolalarim, polaponlarim, jonajonlarim deb ataganida, ya'ni hammasi bir-biridan yaxshi, qora qura polaponlarim degan ma'noda aytgandi, lekin siz uchun ba'zi bir qo'shiqlarning alohida o'rni bo'lsa kerak. Shu yaxshi odamlar degan qo'shiqning o'rni qanday sizni ijodingizda?
Ba'zi bir emas, hamma qo'shiqlarimni o'ziga yarasha o'rni. Chunki har bitta qo'shiq hayotimni ma'lum bir qismida yaratilgan. Ma'lum bir ichki hissiyot va ma'lum bir kayfiyat bilan o'sha qo'shiq yaratilgan. O'ziga yarasha har birini bir tarixi bor. Ba'zan men birov e'tibor odamlar sevishi yoqda tursin, birov e'tibor bermasligi ham mumkin deb o'ylagan qo'shiqlarimni juda ham mashhur bo'lib, odamlarni tilida yod bo'lib ketganini o'zim nima desam ekan, o'zim bir ko'rib hayratlangan paytlarim bo'lgan. O'shaning uchun har bitta qo'shiqni men uchun o'rni bor. Erkin Vohidov juda ham Erkin aka to'g'ri aytganlar. Men ham ko'p intervyularimda har bitta qo'shig'im men uchun bir farzand. Bitta farzandni dunyoga keltirish uchun qancha qalbingni qo'rini, qancha o'sha yuragingni kuchini beradigan bo'lsang, xuddi shunaqa har bitta qo'shiq yaralganda u qo'shiqni nima desam ekan, taqdiri porloq bo'lishini xohlaysan. Xuddi bolang tug'ilayotganda uni umri uzoq, taqdiri porloq bo'lishini xohlaganingdek. Yaxshi odamlar xuddi mana shunday qo'shiqlarim qatoriga kiradi. Men bu qo'shiqni juda sevaman va sevganda ham odamlarni ham xuddi menchalik bu qo'shiqqa e'tibor berib, uni shunchalik bir ko'tarinkilik bilan har doim kutib olishi. Keyin 11 yil bo'libdiki, baribir hali o'sha qo'shiqni ijro etmagan joyimda ham bilasiz, endi xonandani, estrada artistini har doim repertuari o'zgarib, yangilanib turadi. Repertuarga kirmagan, o'sha programmaga kirmagan joyda ham odamlar tomonidan iltimos qilib, iltimoslarga binoan bu qo'shiqni ijro etilishi juda ham bir tarafdan g'urur bag'ishlaydi, ikkinchi tomondan o'sha qo'shiqqa bo'lgan meni munosabatim va tomoshabinlarning munosabati bir xilligi, biz qanaqadir bir to'lqinda bo'lganimiz va bir fikrda bo'lganimiz qanaqadir hamjihatlikni ham bir namunasi sifatida menga ta'sir qiladi. O'shaning uchun bu qo'shiqni o'sha hamma ijro etgan, balki birov uchun muvaffaqiyatsiz, birov uchun muvaffaqiyatli chiqqan har xil yaxshi haligi Erkin aka aytgandek qora qura har xil qo'shiqlarim orasida bu qo'shiqni ham o'zini o'rni bor. Men bu qo'shiqni juda ham sevaman.
Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Ozodlik tinglovchilarini rahmatlari sizga.
Rahmat. Men ham tashakkurlarimni bildirmoqchiman. Shu tinglovchilarda qiziqish bor bo'lsa kerakki, har doim vaqti bilan shu bog'lanib, mendan fikrlarimni, intervyularimni so'rab turasizlar. O'sha qiziqish uchun, o'sha menga bo'lgan e'tiborlari uchun men ham ozodlik tinglovchilariga va ozodlikning barcha xodimlariga tashakkurlarimni bildiraman. Salomat bo'linglar, Xudoning panohida bo'linglar.
Rahmat, sog' bo'ling.
Qora bo'lib ketsa bu yorug' olam.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.